Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bollit do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Bashkimi Evropian i dhuron Kosovës 6000 pajisje mjekësore në luftën kundër koronavirusit të ri. Një gjykatë turke do të rishikojë statusin e muzeut Aja Sofia. Doma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton sanksione kundër zyrtarëve të lidhur me ligjin e ri të Hongkongut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i ka dhuruar të njëjtën Kosovës mira pajisje mjekësore me qëllim të lehtësimit të luftës kundër koronavirusit të ri. Në kuadër të ndihmës në vlerë të 800.000 eurove përfshihen 6000 pajisje si teste për diagnostikim të koronavirusit, material sanitar për mbrojtje të personelit në institucionet spitalore, shtretër dhe aparatur tjetër. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj dhe përfaqësuesja e BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova, e cila u ka bërë thirrje banorëve të Kosovës për kujdes të shtuar. Apostolova ka njoftuar se BE-ja do t'i dorëzojë në ardhshme Kosovës edhe disa ventilator në kohën kur klinika infektive në Prishtinë vetë është mbushur me pacientë të sëmurë me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 2991 persone të infektuar me këtë virus, prej tyre 1293 persona janë shëruar, derisa 54 pacientë kanë vdekur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nisur një tjetër paralajmërim duke thënë se pandemia me koronavirus është duke u zgjeruar më herët se më shumë se sa secilën herë tjetër prej kur ka shpërthyer virusi. Vetëm Shtetet e Bashkuara më njëkohë kanë raportuar për 50.000 raste të infektuarve brenda ditës. Shkalla e infektimit javën e kaluar ka arritur në nivelin më të lartë, kanë treguar të dhënat e OBSH-s. Rritja e numrit të infektuarve ka detyruar zyrtarët amerikan, sidomos në shtetet jugore dhe ato perëndimore, që të kthejnë mbrapsht vendimet për hapje të restoranteve dhe plazheve në prag të shënimit të pavarësisë së SBA-s më katër korrik. Gjykata më e lartë administrative në Turqi pritet të vendosë nëse Aja Sofia në Stamboll mund të shndërrohet në xhami. Aktualisht ky objekt konsiderohet si muzeum, ndërtuar në periudhën e viteve 532-537. Aja Sofia ka qenë kisha më e madhe botës krishtere për gati 1000 vjeçar. Katedrala ortodokse greke ishte shndërruar për një periudhë të shkurtër kohore në kishë katolike në kohën e perandorisë latine. Më vonë më 1453 pas pushtimit të Konstantinopolis nga otomanët, objekti ishte kthyer në xhami duke shtuar katër minare në të. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për shndërrim të këtij objekti në xhami përgjatë një marshi zgjedhor vitin e kaluar, ndërkohë Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë që të ruajë statusin e muzeut për këtë objekt. Rezultatet preliminare tregojnë se në plebishitin jo detyrues në Rusi janë përkrahur amendamentet kushtetuese që mes tjera i hapin rrugën presidentit rus Vladimir Putin të garojë për dy mandate tjera dhe të mbes në pushtet deri më 2036. Komisioni Qendror Zgjedhor në Rusi ka thënë se pas numrimit të 98% të votave, rreth 78% e votuesve kanë votuar në të mirë të paketës së miratuar nga Kremlini, që përmban më shumë se 2000 ndryshime kushtetuese. 200 më falni. Procesi i votimit ka zgjatur për më shumë se një javë me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Putin pati shpallur një korrikun ditën e fundit të votimit si ditë pushimi me qëllim të nxitjes së personave për të votuar. Përndryshe Putin ka udhëhequr Rusin si president apo kryeministër nga viti 2000. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor po përballen vazhdimisht me rrezikun e infektimit me koronavirus, thonë mjekët në Kosovë. Ata përmendin se puna intensive shpesh po ua humb koncentrimin për të mbrojtur veten ndaj virusit të ri. Si shqetësim përmendin rritjen e numrit të personelit të infektuar, meq sipas tyre një ritëm i tillë mund të zvogëlojë kapacitetet në luftën kundër sëmundjes COVID-19. Kronik e Bekim Bislimit.
Numri punëtorëve shëndetësorë në Kosovë të infektuar me koronavirus që shkakton sëmundjen COVID-19 deri më datën 30 qershor ka arritur 160, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Federata Sindikale e Shëndetësisë. Përveç kësaj rreth 500 punëtorë shëndetësorë janë duke qëndruar në izolim, por kjo situatë ndryshon nga ora në orë, thon nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Ekspertët mjekësor paralajmërojnë se infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve. Së fundmi, brenda një jave, 3 raste të infektuara me koronavirus janë shënuar në kuadër të stafit shëndetësor në klinikën pulmologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, në të cilën po ashtu trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Por marë parasysh rrethanat dhe dinamikën e punës në situatën aktuale të përballjes me pandeminë e koronavirusit, sipas drejtoreshës së klinikës së pulmologjisë Rukije Mehmeti, numri prej vetëm 3 infermierëve të infektuara në këtë klinikë konsiderohet ende i lehtë për t'u menaxhuar.
Qysh prej fillimit të pandemisë deri tash vetëm 3 infermierë janë smut. Njënën e kemi diagnostiku pardje, tjetërën para 2 ditëve, tjetërën para 1 javë. Edhe kjo ndoshta tash edhe ndodh me qenë se janë lodh njerëz, edhe nuk kanë koncentrim, se ata masa të mbrojtëse i kanë, edhe ka humbaj koncentrimi se si duhet vepruar në momentin kur dalim prej zonës COVID në atë jo COVID. Dhe kjo bën që këta të infektohen.
Në klinikën infektive, cila ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmurë nga koronavirusi, më herët janë shënuar 5 raste të infermierëve të infektuara me këtë virus, të cilat tashmë janë shëruar plotësisht, si dhe së fundmi edhe një punëtor i sigurimit fizik. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të rasteve të personave të infektuar me koronavirus dhe fillimin e trajtimit të tyre edhe në klinikën pulmologjike, por edhe në repartin intensiv të ndërtesës sportive, rreziku potencial për t'u infektuar punëtorët shëndetësor është mjaft i përhapur.
Tani jemi dëshmitar që pothuajse në disa klinikat QQ-s ka staf shëndetësor të infektuar me virus, ka personel mjekësor, po ka dhe staf infermieror dhe pashtu, po dëgjojmë që edhe në për komunat e tjera dhe në spitalet regjionale kemi staf të infektuar. Kjo mund të paraqet një sfidë në javët e ardhshme, nëse vazhdon ky trend i rritjes së numrit të infektuarve, atëherë infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë është i organizuar në 3 nivele, parësor, dytësor dhe tretësor, por a ka kuadro të mjaftueshme brenda të 3 niveleve që të përmbushin zbrazëtirat e mungesës së personelit mjekësor dhe të infermierisë në rast eventualisht do të ketë më shumë të infektuar brenda këtij personeli? Doktor Krasniqi thotë që kujdesi primar në komunat më të mëdha mund të ketë një mundësi më të madhe për të menaxhuar një situatë të tillë ndonse me vështirësi, por në klinika, sipas tij, situata është më e rënduar.
Sa i përket klinikave, si staf